Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Jau kopš decembra vidus slimību profilakses un kontroles centrs izsludinājis Latvijā gripas epidēmiju. Kā Latvijas televīzijā šorīt stāstīja infektoloģe, Latvijas infektoloģijas centra direktore Baiba Rozentāle, gripas komplikāciju biežākā forma ir plaušu karsonis. Šo sezonu tādēļ miruši 70 cilvēki. Viņa teica, ka nevienmēr tikai gados vecākie pacienti ir tie, kas slimo smagā formā. Turpina Rozentāle.
Mēs varam prognozēt ļoti nopietnu gripas epidēmiju. Un te es gribu vienu lietu pateikt, kuriem ir jāsauc ātrā palīdzība. Ja cilvēkam ir ļoti augsts, kur nozīmē ļoti augsts temperatūra, 39 un pār, ļoti stipri sāp galva, ir ārkārtīgi liels nespēks. Un lāga negrib sarunāties ar saviem piederīgajiem, obligāti jāsauc. Ja parādās asinsīs plūdumu uz ādas, deguna asiņošana varbūt ir, bet parādās tādi sīki asinsīs plūdumi, noteikti jāsauc. Ja ir grūti elpot, tā var būt elpošanas mazspēja, to tam mediķi izšķirsa, jo arī citādi veselam jaunam cilvēkam, kuram nav specifiski imunitāte, ja viņš nav vakcinēts, var noritēt slimība smagi.
Pēc diktatora Bašara al-Asada gāšanas 8. Decembrī Sīriju ir atstājusi lielākā daļa Irānas atbalstīto bruņoto grupējumu. Par to vēsta izdevums The Wall Street Journal. Dienā, kad Asada pretinieki iegāja galvaspilsētā Damaskā, Sīrijā joprojām atradās tūkstošiem Irānas kontrolēto kaujinieku. Vairums no viņiem bija izvietojušies valsts austrumos, bet daļa vēl bija Damaskā. Turpina Uldis Ķezberis.
Pēdējo nedēļu laikā Sīriju ir pametuši gan Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa virsnieki, gan to komandētie šītu grupējumi, un viņi ir pārcēlušies uz Irākas teritoriju. Rietumvalstu diplomāti apgalvo, ka Irānas bruņotie spēki un to sabiedrotie atkāpšanās laikā Sīrijā ir atstājuši lielu daudzumu ieroču un militārā aprīkojuma. Daļu no šī bruņojuma ir iznīcinājusi Izraela, bet daļu sagrābis islāmistu grupējums Hayat Tahrir al-Sham, kas ir pārņēmis varu Sīrijā.
Un vēl par sportu. Individuāli spilgtu maču šorīt Nacionālajā basketbola asociācijā aizvadīja liepājnieks Kristaps Porziņģis, kura pārstāvētā līga čempione Bostonas Celtics ar 118-106 uzveica Denveras Nuggets. Porziņģis šajā spēlē kopumā guva 25 punktus un 11 atlēkušās bumbas, kā arī 3 rezultatīvas piespēles. Jāizceļ gan, ka Nuggets šorīt spēlēja bez sava līdera Nikolas Jokiča. Pēc spēles Porziņģis sacīja, ka sāk atgūt nepieciešamo sportisko formu, lai katrā cīņā varētu rādīt šādu sniegumu.
80-85%. So I still have, you know, a little bit to go.
Šobrīd esmu sasniedzis 80-85% no optimālās sportiskās formas. Vēl gan ir daudz lietu, ko pilnveidot. Man jānostāda metiens, jo šo sezonu slikti metu bumbgrozā. Bet tas brīdis tuvojas, viss sāk sanākt arvien labāk. Pirms šodienas spēles mums pašiem iekšā kremt un gruzdēja zaudējums iepriekšējā mačā. Bija mīles par to, kā paši darbojāmies uzbrukumā. Tik un tā nedomāju, ka aizvadījām izcilu maču, bet mūsu noskaņojums nekādi nemainījās, kad uzzinājām par Nikolas Jokiča nespēlēšanu. Mēs vienkārši gribējām rehabilitēties par zaudējumu iepriekšējā spēlē.
Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir +2 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Šodien palaikam gaidāms lietus un slapišs sniegs, un gaisa temperatūra valstī būs +1, +4 grādi. Bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta sinoptiķis Toms Bricis.
Nedēļas nogalē laiks Latvijā kļūs vēsāks un Kurzemē daudz sniks. Ceturtdiena lielākajā valsts daļā paies bez lieliem nokrišņiem. Kurzemē gaidāms gan lietus, gan sniegs. Piekrastē arī brāzmains dienvidrietumu vējš ap 20 metriem sekundē brāzmās. Piekdienu nokrišņi gaidām visā valstī. Lietus, slapš sniegs, Kurzemē arī sniegs, tur brīžiem sniks stipri un putinās. Sestdienu nokrišņi būs mazāk, pārsvarā tas būs neliels sniegs. Gaisa temperatūra šajās dienās svārstīsies -3, +4 grādu robežās. Svētdienu nokrišņi mitēsies, daudziet uzspīdēs saule, bet būs ass ziemeļrietumu vējš. Iestāsies sals gan naktī, gan dienā -1, -6 grādi, vietām piekrastē ap 0, +2 grādiem. Naktī uz pirmdienu sals ievērojami pastiprināsies, vietām vidzemē temperatūrai noslīdot zem -10 grādiem, bet no pirmdienas atkal kļūs siltāks.
Ir 12,5 minūtes darba nedēļas vidū 8. janvārī skanējums sāk ziņu dienas raidījums pusdiena un tajā par šodien svarīgo. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Esiet sveicināti! Izdevumi aizsardzībai turpmākajos gados būs jāpalielina līdz 4% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus arī apzinoties militārās industrijas iespējas nepieciešamo sagādāt laikā. Tāpēc šogad pirmās appusējās sarunas ar premjerministri pirms brīža pavēstīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Abas amatpersonas ir apspriedušas arī citus valdības galvenos uzdevumus šajā gadā un Rīgas pilī notiekošajiem šodien sekoja līdzi. Kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kādas tad ir galvenās prioritātes?
Jā, sveicināti. Runājot par 2025. Gadā galvenajiem uzdevumiem valdībai, abas amatpersonas pievērsās arī problēmai, ko sauc par demogrāfijas veicināšanu. Proti, šobrīd piedzīvojam gan to, ka zināmā mērā arī esošās ģeopolitiskās situācijas dēļ iespējams demogrāfiskās tendences nav tādas, kā varētu gribēties, kā arī Latvija pašlaik pieredz 90. Gadu demogrāfiskās bedres sekas. Tāpēc valdībai jāspēj rast veidi, kā uzlabot gan attieksmi pret jaunajām ģimenēm, un te nav runa tikai par naudu un pabalstiem, tā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības arī dzen minēja iespējas jaunajiem vecākiem izvēles iespēju atgriezties darbā ātrāk, kādēļ valdība meklēs iespējas arī dzen paplašināt dārziņa, bērndārza iespējas arī pavisam maziem bērniem līdz viena gada vecumam. Otrs jautājuma bloks, kam pievērsās amatpersonas, ir birokrātijas mazināšanas pasākuma arī turpmāk, ko piemēram pašvaldībās vēl neizjūtot. Trešais, kam abas amatpersonas, valsts prezidents un premjeri pievērsās detalizētāk, ir aizsardzības joma un nepieciešamība arī turpmākajos gados audzēt tajā izdevumus. Šajā gadā, kā zināms, Latvijā aizsardzības jomai atvēlēts vēsturiski lielākais finansējums valsts vēsturē, vairāk nekā 1,5 miljārdus eiro vai 3,45% no iekšzemes koprodukta, un nākamajam gadam plānā iezīmēt 1,7 miljārdu vai 3,7% no IKP, vēl gadu vēlāk 3,69%. Rinkēvičs atsaucās uz militārajā padomē uzklausīto vēstījumu no nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, ka aizsardzības jomai tomēr vajadzēs vairāk. Un uz jautājumu, vai vēstījumu par aizsardzības jomas izdevumu paplašināšanu ir reakcija uz jauniem vēlētā ASV prezidenta Donalda Trumpa šonadēļ pausto norādi, ka NATO dalībvalstīm aizsardzībai jātērē vairāk līdz pat 5% no IKP. Rinkēvičs paskaidroja, ka ar NBS par to runājas jau novembrī. Lūk, valsts prezidenta teiktais.
Pat ja mums liekas, ka 3,5% ir daudz, ar to mūsu NATO spēja attīstībai nepietiek. Būs jāatdzē aizsardzībai izdevumi. Faktiski plus mīnus 4% ir tas, par ko mums būs jārunā. Varbūt ne šī gada un nākamā gada, bet nākamo gadu perspektīvā mums ir ļoti daudz darāmie darbi, bet tas nav tikai naudas jautājums. Mēs arī ministru prezidentu bijām viensprātis, naudu jau var atvēlēt, bet mums ir problēma ar aizsardzības industriju. Un diezgan nopietna problēma ar aizsardzības industriju, jo ne viss, ko mums vajadzētu iegādāties, ir pieejams tuvākā laikā. To es tomēr vairāk vērtētu mūsu pašu drošības un aizsardzības kontekstā, bet neizbēgam arī konteksts ar sabiedrotajiem ar ASV nostāju ir svarīgs.
Un arī premjera atzina, ka militārās jomas aprīkojuma piegādes ir problemātisks jautājums, jo vajadzība netrūkst visām Eiropas valstīm. Tāpēc Edika Siliņa akcentēja arī vietējās militārās industrijas attīstību. Lūk, arī premjeras teiktais.
Vai tie ir 4% vai tie ir kādi citi procenti, manuprāt, tas nav pats svarīgākais. Pats svarīgākais ir tas, ka mēs aizsargājam savu valsti un darām visu nepieciešamo, kas vajadzīgs. Jo šobrīd mēs tērējam daudz, Latvija salīdzinot ar citām NATO valstīm tērē vairāk kā 3%, mēs esam jau tu 4%, un tas ir būtiski, bet ir svarīgi, ka mēs varam arī iegādāties to, ko mums vajag. Un aizsardzības piedāvājumi šobrīd pasaulē ir diezgan ierobežoti. Tāpēc mēs esam arī zināmā mērā ieinteresēti attīstīt mūsu pašu aizsardzības industriju, un es redzu, ka šī joma arī attīstās, bet ir svarīgi, ka mēs spējam sadarboties kopā NATO un viens otru papildināt arī ar šīm spējām un vajadzībām.
Un vēl arī piebilstot par ASV jaunievēlētā prezidenta Donalda Trumpa publiski paustajām idejām, kas varētu liecināt arī par viņu vēlmi paplašināt ASV teritoriju uz kaimiņu valstu rēķina. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka uztver to kā jaunievēlētā ASV prezidenta retorika, taču cienu valstu teritoriālo nedalāmību un vispār pieņemtas normas šādu jautājumu risināšanā. Tā kā šāda arī reakcija uz Donalda Trumpa pausto. Dace.
Paldies, Jāni. Tikmēr jau pieminētā topošā ASV prezidenta Donalda Trumpa skandalozie paziņojumi ir izsaukuši plašu starptautisko rezonansi. Dānijas un Panamas politiķi par nepieņemamiem nosaukuši Trumpa izteikumus, ka viņš neizslēdz militāra spēka lietošanu, lai iegūtu kontroli pār Grenlandi un Panamas kanālu. Trumps paudis uzskatu, ka tas esot svarīgi ASV interesēm. Savukārt, runājot par Krievijas karu Ukrainā, Trumps atzinis, ka viņš diez vai spēs to izbeigt 24 stundu laikā, kā solījis iepriekš. Reakcijas uz šiem izteikumiem apkopojas kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Kāpēc Trumps ir gatavs ar spēku iegūt Panamas kanālu un Grenlandi?
Labdien, jāsāk ar to, ka Trumps vakar savā Floridas rezidencē tikās ar žurnālistiem, lai atbildētu uz viņa jautājumiem pirms 20. janvārī paredzētās inaugurācijas ASV prezidenta amatā. Nu, šī izjautāšana pamatā bija doma saistīta ar to, ka apvienoto Arābu Emirāti veiks apjomīgas ieguldījumus ASV tehnoloģiju jomā, bet, nu, protams, šī te preses konference pārauga savā ziņā arī Trumpa šovā, kur viņš atbildēja uz jautājumiem gan par iekšpolitiku un ārpolitiku. Mēs vairāk skatāmies uz ārpolitisko virzienu un šajā sadaļā lielu uzmanību izpelnījās. Jā, tieši Trumpa pēdējā laika izteikumi, ka viņš vēlas iegūt ASV kontroli par Panamas kanālu un Dānijai piederošo Grenlandi. Un kāds no žurnālistiem Trumpam jautāja, vai viņš noraida iespēju, ka ASV varētu lietot militārus līdzekļus, lai to panāktu. Un daudziem klātesošajiem par pārsteigumu Trumps atbildēja, ka to nevar izslēgt, jo Panamas kanāls un Grenlanda esot būtiski ASV ekonomiskajai drošībai.
Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China.
Panamas kanāls ir ļoti svarīgs mūsu valstī. To pārvalda Ķīna, bet mēs Panamas kanālu atdevām Panamai, nevis Ķīnai. Viņi ir ļaunprātīgi izmantojuši šo dāvanu. Grenlanda mums ir vajadzīga nacionālās drošības nolūkos. Mēs patiesībā nezinām, vai Dānijai ir kādas juridiskas tiesības uz Grenlandi, bet ja ir, tad viņiem vajadzētu no tās atteikties, jo mums tā ir vajadzīga nacionālās drošības nolūkos.
Un kā dzirdējām, Trumps cenšas apstrīdēt Panamas tiesības par Panamas kanālu un Dānijas tiesības uz Grenlandi, lai gan tas ir nostiprināts starptautiskajos nolīgumos. Šeit jāpiebilst, ka līdz 1999. Gadam ASV kopā ar Panamu pārvaldīja Panamas kanālu, taču jau 25 gadus par šo strateģiski nozīmīgo jūras ceļu ir atbildīga tikai Panamas valdība. Nu, Trumps uzskata, ka Panama iekasē pārāk augstas nodevas no tieši amerikāņu kuģiem, kas šķērso kanālu, un viņš nav mierā arī ar to, ka kanāla abos galos darbojas ķīniešiem piederošī ostu termināļi.
Kā šo visu dzirdot reaģē Panamā un Dānijā?
Panamas ārlietu ministrs Javieris Martinez Sača paziņoja, ka Panamas tiesības pārvaldīt kanālu nav apspriežamas, un ministrs arī uzsvēra, ka kanālu pārvalda tikai un vienīgi Panama, līdz ar to noraidot arī šīs te Trumpa apgalvojumus, ka kanālu pārvaldītu Ķīna. Un komentējot Trumpa izteikumus par Grenlandi, Dānijas parlamenta deputāti no Grenlandes Āja Kemnica sacīja, ka grenlandiešiem tas ir ļoti nepatīkami.
We're well aware of the importance that Greenland has.
Mēs labi apzināmies Grenlandes nozīmi, taču mēs neesam pārdošanā, un ne jau ASV izlems mūsu nākotni. Tas ir Grenlandes iedzīvotāju ziņā. Lielākajai daļai Grenlandes iedzīvotāju šķiet diezgan biedējoši un diezgan neērti, ka ASV necienīgā veidā demonstrē, ka vēlētos nopirkt Grenlandu vai kontrolēt Grenlandu. Grenlandes iedzīvotāji to nevēlas.
Arī Dānijas premjerministra Mette Frederiksen atkārtoja, ka Grenlande netiek pārdota, un viņa uzsvēra, ka Grenlandes iedzīvotājiem pašiem ir jāizlemj sava nākotne. Frederiksen arī sacīja, ka ASV ir Dānijas visnozīmīgākais un tuvākais sabiedrotais, tāpēc viņa netic, ka amerikāņi lietos militāru vai ekonomisku spēku, lai sagrābtu kontroli pār Grenlandi. Trumps iepriekš bija izteicies, ka Kanādai vajadzētu kļūt par ASV 51. Štatu, un, protams, kāds no žurnālistiem jautāja, vai Trumps būtu gatavs izmantot militāru spēku, lai pakļautu Kanādu. Nu, uz to Trumps gan atbildēja noraidoši, bet piebilda, ka viņš versīšoties pret Kanādu ar ekonomisku spēku. Nu, jau iepriekš Trumps ir draudējis noteikti līdz 25% lielu ievedmuitu precēm no Kanādas. Kanādas premjerministrs Justins Trudeau uz to atbildēja ar ierakstu sociālajā medijā X, paziņojot, ka nav ne mazāko izredžu, ka Kanāda varētu kļūt par ASV sastāvdaļu. Un, protams, Trumpam vaicāja arī par kara Ukrainā izbeigšanu. Viņš lēsa, ka varētu būt nepieciešami aptuveni 6 mēneši, lai noslēgtu mieru starp Krieviju un Ukrainu. Nu, atcerēsimies iepriekš, viņš daudz ātrākā laikā solīja izbeigt karu. Un Trumps arī neizslēdza iespēju tikties ar Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu, taču ne agrāk kā pēc 20. janvāra, kad Trumps stāsies ASV prezidenta amatā.
Paldies, Ulde, tāda lūk viedokļa reakcijas, bet šobrīd pievēršamies notikumiem pašmājās. Brauc agresīvi bez pagrieziena rādītājiem un rada bīstamas situācijas. Ar šādiem pārmetumiem sociālās saziņas platformās ir raisījusies diskusija par situāciju, kad autobraucēji sastopas ar busiņiem, kas vizuāli ļoti līdzinās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnai, taču tuvāk aplūkojot var konstatēt, ka tas ir maksas medicīniskais transports. Reaģējot uz šo diskusiju, NMPD norāda, ka būtu nepieciešams noteikt lielākas atšķirības automašīnu krāsojumā, lai privātie pakalpojumi sniedzēji vairāk atšķirtos no operatīvā transporta. Par šo tematu vairāk interesēsies Sintī Lukjanska. Sveika, Sintī! Kāda šobrīd ir tā kārtība? Kādi transporta līdzekļi drīkst būt vizuāli līdzīgi NMPD mašīnām?
Jā, labdien. Tātad ministru kabineta noteikumi paredz konkrētu operatīvā dienesta autotransporta krāsojumu un ārējo izskatu. Vienīgā atšķirība starp NMPD transporta līdzekļiem un privāto iestāžu mašīnām, to starp valsts kapitāla sabiedrības īpašumā esošajām mašīnām, ir tā, ka ir jānorāda piederība uz mašīnas sāniem un aizmugures durvīm. Tātad NMPD operatīvo uzdevumu veikšanai paredzētajam transportam uz sāniem un aizmugures durvīm ir piktogramma 1-1-3, tāpat redzams ir arī NMPD logo un dienesta nosaukums uz mašīnas sāniem. Pašlaik līgums nosaka, ka ārstniecības iestādes izpildot konkrētas prasības ir tiesības tātad iegādāties operatīvos medicīniskos transportus, atbilstot visiem kritērijiem, veselības ministrs ir tas, kurš piešķir operatīvā transporta līdzekļa statusu juridisko personu transporta līdzekļiem dienesta funkciju nodrošināšanai, ja tiek konstatēti kādi pārkāpumi, taču statusu var arī anulēt. Tātad tas ir atļauts un likums netiek pārkāpts. Cits jautājums ir par to, par šo braukšanas kultūru, jo ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka operatīvajiem un transporta līdzekļiem jābūt aprīkotiem ar speciālām ierīcēm, kas fiksē laiku, kad transporta līdzeklis tiek izmantots un arī iedegtu bāku guni un ieslēgtu skaņas signālu, kā arī transporta līdzekļa braukšanas ātrumu. Tāpat ņemot vērā ceļu satiksmes noteikumus, ja tuvojas transporta līdzeklis ar ieslēgtu mirgojošu zilu bāku guni un speciālu skaņas signālu, citiem ceļu satiksmes dalībniekiem tam ir jādod ceļš. Ja ceļā ir sadalošā josla, tad var turpināt ceļu kā parasti, ja tāda sadalošās joslas nav, tad ir jādod ceļš apstājoties pie ietves vai uz ceļa nomales, ja tā ir aizņemta, iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. To saka ceļu satiksmes noteikumi. Sazinājos ar NMPD, kur neslēpa, ka ik pa laikam saņem iedzīvotāju ziņojumus par it kā viņu transporta līdzekļu atstāšanu neatļautā vietā, vai arī kas ir veicis, piemēram, bīstamus manevrus. Šādos gadījumos neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izskata šo ziņojumus, kur pēcāk skaidro, vai tajā brīdī ir bijis viņu operatīvā dienesta transporta līdzeklis vai nav. Un jāsaka tiešām, ka šī problēma ir aktuāla jau vairākus gadus, kā norāda NMPD transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš, tad vienreiz jau šajā gadījumā veselības ministrija ir uzrunāta, taču diemžēl nesekmīgi, un dienests noteikti versīsies atkārtoti, lai meklētu iespējamos risinājumus, kā varētu atšķirt medicīnisko transportu no neatliekama. Jautāju, kā viņa prāt šo situāciju varētu risināt, un lūk, ko viņš teica.
Bet izšķiršanās droši vien ir par to, vai paliek valstī tikai dienests kā operatīvo transporta līdzekļu turētājs un pārējiem ir kaut kādā citā statusā, līdzīgi kā, teiksim, apsardzes dienestiem ir ar dzeltenajiem bākuguņiem transporta līdzekļu aprīkoti, kas pilda kaut kādus viņu operatīvos uzdevumus. Vai otrs variants, tad standartā noteikti divus atšķirīgus marķējumus, viens būtu dienestam un otrs visiem privātai.
Runātājs bija Egils Lapiņš, tātad NMPD pārstāvis, un arī uzsvērš, ka tas ir viņa privātais viedoklis, kā varētu risināt šo situāciju, un līdz šim, diemžēl, nav bijušas tādas tikšanās, kad visas iesaistītās puses apsēstos pie viena galda un tad attiecīgi runāt par šo problēmu.
Ko saka medicīnas iestādes, tās būtu gatavas kaut ko mainīt?
Uzrunāja vienu no ārstniecības iestādēm, kas nodrošina neatliekamo palīdzību, par to, vai viņa šajā gadījumā saskata vispār kādu problēmu un būtu gatavi mainīt arī mašīnu vizuālo izskatu. Medicīnas centra ārsts dibinātājs Māris Andersons norāda, ka viņi strādā atbilstoši likumam, jo pirms tam ir jāaiziet certifikācijas process, kurš ļauj saņemt šo atļauju no veselības ministrijas. Šādu pakalpojumu nevar veikt, kurš katrs un to var darīt tikai tādas medicīniskās iestādes, tādas, kas ir tiesīgas nodrošināt neatliekamo palīdzību, neatkarīgi no tā, vai šo palīdzību sniedz privāta uzņēmums vai valsts vai pašvaldība. Taujāts par to, vai būtu jāievieš kādas pamanāmas atšķirības starp NMPD un ārstniecības iestāžu transporta līdzekļiem, Māris Andersons atbild kategoriski.
Es kategoriski nepiekrītu tam. Mūsu mašīna drīkst braukt ar zilām mugunīm, ja viņas braukt neatliekamos gadījumos, pārējos gadījumos viņa nelieto bākuguns. Noteikumi visiem vienādi. Es kategoriski uzsveru to, ka nav jābūt starpībai. Pie tam, ja mūsu dienas brauc ar bākuguniem uz avārijas signāliem, tad pāriem satikuma dalībniekiem jādod ceļš tieši tāpat kā pāriem neteikumās palīdzības dienestam, valsts dienestam, un ja viņš brauc parastā transporta plūsmā, tad viņš brauc parastā transporta plūsmā.
Medicīnas centra ārsts dibinātājs gan neslēpa, ka laiku pa laikam šoferi saņemot sodus par nepareizu pārvietošanos, un gadījumos, ja kāds ļaunprātīgi izmantotu dienesta priekšrocības, tad noteikti būtu jāsaņem sots, pārliecināts ir ārsts pārstāvis. Jānorāda arī, ka atšķirības starp NMPD un privātajām medicīnas iestādēm ir tāda, ka privātais sektors nešķiro pacientus pēc tā, vai viņu izsaukums ir dzīvībai bīstams vai nav, jo tas ir maksas pakalpojums, ja cilvēks ar augstu temperatūru piezvana uz privātu medicīnas iestādi un saka, lūdzu atsūtiet man neatliekamo brigādi. Tad viņi brauc un to dara, bet NMPD gadījumā, ja izsaukumā ir konstatēts, ka dzīvībai draud briesmas, tad šīs izmaksas sadz valsts, ja nesadz, nu tad cilvēkam ir jāsmaksā pašam.
Tāds lūk skaidrojums, paldies Cintijai Lukjanskai, bet lai arī vēl ir ziema, ir īstais laiks kalt vasaras plānus un daudziem viens no vasaras pieturpunktiem ir Cēsīs sarunu festivāls Lampa. No šodienas var pieteikt pasākumus tam un, kā šorīt kolēģiem Laurim Zvēniekam un Artai Skujai īpaši uzsvēram festivāla pārstāve Egita Prāma, to var darīt tik viens interesants, pat individuāli.
Ir bijuši burvīgi gadījumi iepriekšējās lampas 10 gados, kur tiešām viens cilvēks ir uzrīkojis lielisku pasākumu un pulcējis daudzus interesantus.
Parasti lampai ļaudis gatavojās, uzklausot, kāda ir virs tēma, un tad skatot, kā šajā sarunā varētu iesaistīties ar savu viedokli. Nu, jau kādu laiku virs tēmu vairs nav, arī šovasar nebūs.
Precīzi, jau pēdējos 3 gadus mēs esam atteikušies uz konkursu izziņošanas laiku teikt virs tēmu lampai, jo mēs gribam, lai lampas programma atspoguļo tās aktuālās un sabiedrībai svarīgās lietas, kas nu ir. Un attiecīgi, ja virs tēmu varētu kādu varbūt ierobežot, un to mēs noteikti negribam, tāpēc mēs sakām par jebkuru tēmu un ik viens var iesniegt.
Šajā apstāklī nezūd kaut kādas festivāla kvalitātes?
Nav tā, ka viss aiziet pašplūsmā un ir tik daudz dažādu sarunu tēmu, ka īsti vairs nevar norientēties.
Tieši tāpēc arī ir šis konkurss un Skandināvijas valstīs, piemēram, šādi konkurss nav un tur tiešām ir vairāk kā 2000 pasākumu. Tad mums ir šis konkurss, kur mēs kopā jau ar kodolgrupu skatām visus šos pieteikumus un veidojam kopā šo lampas programmu kā tādu puzli, lai būtu pārstāvēti dažādi viedokļi, dažādas tēmas, lai būtu interesanti jauniem veciem, lai būtu pārstāvēti reģioni un tā tālāk. Tā pašā laikā, piemēram, 3 tēmas es varu iezīmēt, jo ir 3 tādas patronu skatus, uz kuru jebkurš var pieteikties arī, tā kā ja palīdz tas, ka tas ir fokusētāk, būs Svedbanka uzņēmējdarbības skatuve, kur būs viss par un ap uzņēmējdarbību, tiešām ceram tur saredzēt daudzus uzņēmējus, darītājus, būs fonda augt izglītības skatuve, aktualizēt izglītības jautājumus, gan par vispārējo izglītību, gan par izglītību mūža garumā, un arī Britišu kancelu pārstāvniecības Latvijā jau ierastā reģionu skatu, kas ļauj lampai izskanēt balsīm no reģioniem. Tā kā, piemēram, šādas 3 skatuves mēs jau zinām, ka būs, un ja kādu uzrunā kāda no manas nosauktām šīm 3 tēmām, tad aicinu pieteikties tieši uz šīm skatuvēm.
Kā jāaizpilda pieteikumus, cik daudz informācijas tajā jānorāda un galvenais, cik aši tas jāizdara?
Vispirms noteikti vajadzētu atsēt festivāla lampa mājaslapas sadaļā. Dalība ir ļoti, ļoti detalizēta informācija. Vēl varētu palīdzēt 22. janvārī lampas YouTube kontā būs iespējams tāds webinārs, kur arī uzdot jautājumus, ja kas ir neskaidrs no izlasītā. Un tad jau līdz 14. februārim jāpiesakās. Lai vieglāk atcerēties, Ja jūs vēl redzat sirsniņas reklāmās un lielveikalos, tad zinat, ka jūs vēl varat paspēt pieteikties lampai, bet ja sirsniņas beidzas, nu tad gan ir nokavēts. Tātad 14. februāris.
Tālāk festivāla pārstāve Egita Prāma par pieteikumiem festivālam Lampa. Pats festivāls šogad notiks 20. un 21. jūnijā. Un kas zina, varbūt kāds festivālā rosinās parunāt arī par mūsu internetu lietošanas paradumiem. Bet tikmēr kāpēc, cik bieži un kādam mērķim Centrālā statistikas pārvalde šodien sāk aptauju par internetu lietošanas paradumiem. Aptaujās 8,5 tūkstošus iedzīvotāji un to plāno paveikt līdz 6. jūnijam. Par to vairāk runāsim ar šīs aptaujas vadītāju Annu Karolīnu Ozolu. Labdien!
Labdien!
Kā notiks aptauja un kā izvēlēsies respondentus?
Respondentus mēs izvēlamies izlases kārtā, jo kā jau var noprast, nu katru iedzīvotāju individuāli mēs aptaujāt nevaram, bet jā, šo izlasi mēs veidojam tā, lai viņa nu, maksimāli labi reprezentētu visu mūsu sabiedrību, lai tajā iekļautos visi sabiedrības slāņi, gan vecuma grupas, gan dzimumi, gan arī nu, ienākumu ziņā, lai tas viss tā maksimāli labi atspoguļotu to, kādi mēs esam.
Bet kā tas notiks, kādā formā uz ielas uzrunāsiet vai sūtīsiet kādus paziņojumus?
Nu jā, tātad no šodienas mēs izsūtam vēstules par to, ka cilvēks, lai paziņotu cilvēkiem par to, ka viņi ir iekļauti šajā izlasē, no šodienas līdz pat 17. februārim būs iespēja šo te anketu aizpildīt internetā paša spēkiem. Protams, arī rodas kādi jautājumi, vēstulēs būs arī norādīts informatīvais ēpasts un tālrunis, uz kuru var droši zvanīt vai rakstīt. Tad sākot no 3. marta, tad sāksies mums arī intervijas veiksim pa telefonu un klātienē attiecīgi tiem cilvēkiem, kuriem nebūs norādīt, nu, kuri nebūs paspējuši pa to laiku aizpildīt anketu ēpastā. Un tas atkal notiks līdz tādu iespēju to izdarīt būs līdz 6. jūnijam. Protams, vispirms mēs visus maksimāli cik vien iespējams apzvanīsim pa telefonu, noskaidrosim, vai viņi ir ar mieru šo aptauju aizpildīt. Nu, tos, kurus nevaram sazvanīt, tos pie tiem atkal tad mēs ejam ciemos klātienē šo aptauju veikt mājās. Protams, arī es pieņemu, ka gan jau, ka daudziem rodas jautājums, kā vispār pārbaudīt, vai šis te cilvēks tiešām ir no centrālās statistikas pārbaudīt.
Jā, es tieši gribēju vaicāt, ņemot vairāk, ka šobrīd ir tiešām ļoti daudz brīdinājumu un aicinājumu uzmanīties no krāpniekiem, kā jūs varēs atšķirt.
Jā, protams, katram intervētājam ir arī sava identifikācijas karta, kur ir norādīts viņa vārds, arī viņa bilde, to arī to, ka viņš ir no centrālās statistikas pārvaldes, bet, nu, protams, ja tā uzticība nav, tad jebkurā gadījumā arī droši var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni, kur arī var apajautāties, vai šis tiešām, vai šāds intervētājs pie mums strādā, vai viņam bija paredzēts pie jums, pie konkrētā respondenta nākt un aptaujāt.
Bet tas tomēr ir, cik es saprotu, tajā otrajā kārtā, pirmajā kārtā vairāk ir jāreaģē elektroniski, kā šos uzaicinājumus atšķirt.
Šos uzaicinājumus atšķirt, protams, ir jāskatās uz konkrēto adresi, konkrēto mājaslapu, kurā vietā tā mājaslapa, kurā mēs tos cilvēkus aptaujājam, e.csp.gov.lv, tā ir tā mūsu oficiālā datu vākšanas vietne, kur visas mūsu aktu aptaujas ir pieejamas, arī vēl jāatzīmē, ka aptauju varēs aizpildīt tikai tas cilvēks, kurš ir iekļauts izlasē, tur var pieslēgties vai nu caur internetbanku, vai caur Smart ID, tātad jā.
Tā pavisam īsi vēlējos vēl paspēt pajautāt, pērn līdzīgā aptaujā jau secinājāt to regulāro lietotāju skaitu, ka tas turpina augt, vai ir kāds rādītājs, ko šogad gaidāt un īpaši prognozēt, ka varētu būt kādas īpašas izmaiņas?
Es domāju, nekādas īpašas izmaiņas nebūs, es domāju, tās tendences, ticamāk, saglabāsies tādas pašas, kādas viņas ir, jo, nu, protams, interneta loma mūsu visu dzīvēs turpina pieaugt, un, nu, attiecīgi, tas ir viens no galvenajiem veidiem, kā mēs iegūstam informāciju, tātad es pieņemu, ka arī turpinās visās vecuma grupās šis regulāro internets lietotāju skaits pieaugt.
Paldies par sarunu Centrālās statistikas pārvaldes aptaujas par iedzīvotāju internetu lietošanas paradumu vadītājai Annai Karolīnai Ozolai. Ar to arī skan raidījums, ko veidojām mēs, Dāce Pēkšēna, Ilza Aginta, Kaspars Groskops un Rita Kārneča.